Andijonga safar qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev adashgan dindorlarni jamiyatga qaytarish, tuzalmas ashaddiylarni fuqarolikdan chiqarish haqida bayonot qilgan. Prezident Andijondagi uchrashuvlarda 12 yil avvalgi qirg'in haqida bevosita gapirmagan, ammo aholini akromiylardan ogohlantirgan. Radikalizm kuchayishida hokimiyatning ham aybi borligini tan olgan. Radikal g'oyalarni ma'rifat bilan yengishga da'vat qilgan prezident ashaddiylarning qarindoshlarini jamiyatga qaytarish ustida ishlashga chaqirgan. Faollarga ko'ra, Mirziyoyev hali Andijon fojialari haqida gapirishga tayyor emas.
Mening fikrimcha, bu masalan Andijonda bu prezident shuni aytmoqchi bo'lgan. Ya'ni mana endi yengicha, oldinda kelmas, unaqa qo'rquvdan emas demoqchi bo'lyapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mirziyoyev Andijonga safari davomida Andijon fojialari haqida bevosita gapirmadi. Ammo diniy radikalizm bilan bog'liq vaziyatga alohida diqqat qaratdi. Prezidentga ko'ra, jamoatchilikda ashaddiy radikallar va adashganlar qatlami bor. Adashganlarni jamiyatga qaytarishga harakat qilish zarur. Tuzalmaslar bilan ishlash foydasiz. Ular fuqarolikdan chiqarilishi kerak. Mirziyoyevning Andijondagi chiqishining asosiy mohiyati hukumat hozirgacha keskin nazoratda ushlab kelingan ashaddiy dindorlarning qarindoshlarini jamiyatga qaytarishga tayyorligini bildirishdan iborat bo'ldi. Bu bayonot asosan Andijon fojialari ishtirokida ayblanib qamalgan yuzlab dindorlarning qarindoshlariga ham daxldor deyish mumkin. Mirziyoyev Andijon fojialari haqida bevosita gapirmadi, ammo aholini akromiylardan ogohlantirdi. Bir vaqtning o'zida hukumatga va akromiylarga xayrixohlik qabul qilinmasligini aytdi.
Agar u e'tiqodsiz bo'lib, chalasavod bo'lib, xiyonat qilib, ikkita stolda o'tirsa, bu davlat ketsa, ular kelib qolsa, akromiylar kelsa, men ularga o'ynayman, nayrang ketsa, unda qilar menga o'tmaydi. Agar ertangi kunga tiyishlik kerak bo'lsa, o'sha ashaddiysiga O'zbekiston fuqaroligidan chiqarishga menga taklif beradi. Adashganlarni ilmi bilan, bilimi bilan, e'tiqodi bilan, hayotdagi namunasi bilan bu ko'chaga o'tkazadi.
Prezidentning bu bayonoti 2005-yilda sodir bo'lgan Andijon qirg'inlariga nisbatan yangi hokimiyatning pozitsiyasi ham o'zgarishsiz qolishidan darak. Mirziyoyev odamlarning noqonuniy diniy oqimlarga qo'shilishida ijro hokimiyatining aybi borligini tan oldi. Ammo bunday bayonot o'z vaqtida marhum Karimov tomonidan ham ta'kidlangan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Mirziyoyevning bayonoti qamoqdagi dindorlarning jamiyatdan ajratib qo'yilgan qarindoshlari, yaqinlariga nisbatan mavjud munosabatni o'zgartirish kerak.
Menga murojaat qilishadi, masalan, buni ko'pi qiynalib qolgan, masalan, eri qamoqda, 3-4 bolasi, haliga voyaga yetmagan bolasi bilan qiynalib o'tiribdi, lekin bularga o'sha mahalla nima deydi, mahalladagi rahbariyati yordam pulini ham ajratmaydi, sani ering haligi mana shunaqa xalq dushmani deb. Bilasizmi, shu miyaga kirib olgan. O'shalar o'tiribdi hali mansablarda, hali fikrini o'zgartirmagan. Mana mana shu eng yomon bo'layotgani mana mana shu. Mani fikrimcha, bu masalan Andijonda bu prezident shuni aytmoqchi bo'lgan. Ya'ni mana endi yengicha, oldinda kelmas, unaqa qo'rquvdan emas demoqchi bo'lyapti. Lekin to'g'ri nima deydi, ekstremist g'oyalari bor odamlar yo'q emas, ular bor. Lekin soni bu darajada emas, degani 15 mingta haligi dindorlar o'tiribdi qamoqda. Hammasi ekstremist emas, ular daje tushunmaydi ham buni. Lekin ichlarida to'g'ri bor, shunaqa bir 5% bo'lishi mumkin, 2% bo'lishi mumkin.
Deydi Ikromov. O'zbekistonda diniy ayblovlar bilan qamoqda o'tirgan mahbuslarning asosiy qismi Andijon viloyatiga to'g'ri kelishi ta'kidlanmoqda. Ikromovga ko'ra, fojialardan 12 yil o'tib ham andijonliklarni hamon qo'rquv va vahima tark etmagan. Prezidentning safari aynan shu vahimani yo'qotishga xizmat qilishi kerak.
Ya'ni qo'rqitib, boshini egishi qo'lidan keldi. Faqat qilgan ishi shu bo'ldi. Qashshoqlashtirish aholini. Shavkat Mirziyoyev misol uchun bu rostdan ham islohotda qattiq olib nima qiladigan bo'lsa, bu hozir aholiga nisbatan demak boshqa muomalada bo'lishi kerak. Iloji boricha o'sha iqtisodni nafaqat iqtisodni yurgizish, bu birinchi galda, ikkinchi galda o'sha siyosatni joyiga qo'yish kerak.
Shavkat Mirziyoyev Andijondagi chiqishida fojialarga bilvosita akromiylar guruhini eslatish bilan to'xtalgan bo'lsa-da, qirg'inning qurbonlari, sabablari haqida hech narsa demadi. Faollarga ko'ra, yangi prezident hali Andijon fojialari haqida gapirishga tayyor emas.
Yo'q, u gapirilishi kerak. Bilasizmi, tarixda bu baribir nima deydi, bu tarixda qoldi, buni o'chirib bo'lmaydi. Shuncha odam o'ldi, daje sonini bilishmaydi. Mana men Andijonlarda bo'lganimda hali ham qarindoshlarini qidirib yurishibdi. Tirikmi, o'lganmi bilishmaydi. O'sha paytlarda qanchalarni otib tashlashdi bular o'sha. Bu katta jinoyat bo'lgan bu. Buni baribir gapirish kerak. Endi yangi prezident qandaydir bu narsaga sekin qadamma qadam boryapti. U to'g'ri. Agar buni darroq hamma narsani ochiq, yorug' ochib yuborsa, bilasizmi, jamiyatda boshqa o'zini og'irlik taraflari ham bor buni.
Karim vafotdan so'ng hokimiyatga kelgan Mirziyoyev 3 iyun kuni ilk bor mamlakat prezidenti sifatida Andijonga safar qildi. Viloyat hokimligida mahalliy faollar bilan uchrashuv o'tkazdi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.